Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 гыйнвар Шимбекин микрофон алдында ландыш карасы бүген безнең тапшыруда. Икътисадчы Фарсил Зияддинов бүгенге икътисади хәл турында сөйли. Аның фикеренчә, нефть 20 доллардан да түбән төшә алмый. Күргән мәчти Мама Али Якуповка интернеттагы посты җинаят шашылды, инде тинту булды. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Татар милли хәрәкәте активисты Гымар Хәзрәт Батырша үзенең ВКонтакте битендәге бер видео өчен экстремизмда гаепләнеп хөкем ителә. Батырша ул видеоны үзе куймаганлыгын әйтә. Бу һәм башка язмалар белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧ-ны аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Дөньяда нефть бәясе көннән-көн түбән тәгәрәгән саен доллар һәм евро бәяләре дә көннән-көн күтәрелә бара. Иранга кагылышлы халыкара чикләүләр бетерелгән бу көннәрдә исә нефтьнең тагын да арзанаюы көтелә. Татарстанда яшәүче икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зияддинов бу вакыйгалар һәм Россия икътисадына карата Райнур Шакирга биргән әңгәмәсендә үз фикерләре белән уртаклашты.
Промышленность тегешенчә үсмәгән безнең илдә, чөнки югары технология кырылган промышленность булган вакытта гына безнең товарларына бөтен дөнья стандартына туры килә һәм аны без чит илләргә чыгара алабыз, ул вакытта сатып алалар. Шуның исәбенә резерв фондында башка фондларны да тулыландырырга мөмкин булыр иде. Ләкин бу яктан бездә җитәрлек түгел. Иң бер борчыганы минем шул, безнең Россиядә дә, элек совет власты вакытында да бигрәк тә җиңел икътисад, нигә җиңел сәнәгатькә игътибар бирмәделәр. Менә халык куллану товарлары җитештерү, башка йорт хуҗалыгы өчен кирәкле товарларны җитештерү буенча бернинди промышленность, ягъни шул сәнәгать үсмәде безнең илдә, Россиядә дә, безнең республикада да игътибар бирмәделәр. Менә бу беренче төп җитешсезлекләрнең берсе, безнең икътисадка зыян китерә торган. Санкцияны да уйлап кертергә кирәк, билгеле. Кирәк ул безнең шартларда, ул файдасы бармы аның, өстенлеге бармы? Әгәр дә кертмәгән очракка караганда.
Кирәкме соң, бармы соң?
Менә күп очракта бар, менә әйтик дип, хәзер үзе безнең җитештерүчеләр, безнең авыл хуҗалыгында эшләүчеләр, агропромышленный комплекс дип әйтәбез инде, шунда эшләүчеләрнең өчен ит сөт продуктларын җитештерүне алар күп күләмдә җитештерәләр. Хәзер шактый гына кыйммәт бәягә дә сата алалар шушы вакытта. Әгәр дә элекке вакытта шак кына чит илләрдән керткәндә, аларның продукциясенә бик үк сорау түбәнрәк иде. Бу билгеле халык өчен тулайым алганда файдалы. Санкция кертмәү, халык өчен тулайым алган, сатып алучылар өчен, потребительләр өчен инде файдалы. Ә менә үзебездәге җитештерү, үзебезнең җитештерүчеләрне дә безнең аларны нитәргә сакларга, аларга булышырга кирәк бит. Үзебездә җитештерелсә, файдалырак һәрберсендә чит илдән көтеп ятканча. Менә ике як ул, шуңа күрә монда үлчәргә төгәл, монда бу мәсьәләгә төгәл фикерләү булырга тиеш бу очракта. Ничек хәл итәсең? Файдасын исәпләп, менә шулай мыскалга салып, куякка буякка кайсы файдасы күбрәк, димәк, мөмкин.
Сезнең фикерегезчә, илнең җитәкчеләре менә шундый мыскалга салып торамы санкцияләр керткәндә?
Менә
үшәп торалармы?
Күп вакытта игътибар белеп җиткермиләр. Монда безнең икътисадчылар да тиешенчә эшләмиләр дип уйлыйм инде. Ил күләмендәге бу мәсьәләгә якын килмиләр. Якын килергә кирәк, һәрбер нәрсә исәптә булырга тиеш. Менә без Саут Гарабстаны әйттем ич, бюджетларын кырган вакытта 29 доллар исәбеннән генә. Алар белгәннәр, прогнозлары яхшы, экономистлары, ягъни аларның икътисадчылары әйбәт эшли дигән, белеп алдан күреп эшли дигән сүз. Бу мәсьәләгә бездә чыгалар да менә Мәскәүдән дә, телевидение, радио буенча да китәчәк, 20 сумга, 20 долларга төшәчәк, хәтта 10 долларда булачак аларның дип кыскыралар. Белер-белмәс ки, менә шул кыскыру бу әйбәт нәрсә түгел. Шуңа күрә икътисадчы икәнсең син, тиешенчә ирен башта мыскалга сал, аннан соң инде безнең дәүләт эшлеклеләренә, анда эшләүчеләргә үзеңнең тәкъдимеңне кертү вакытта гына нәтиҗәле булачак ул.
Икътисад фәннәре докторы профессор Фарсил Зиядин фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук тапшыру дәвамында Башкортстан икътисадчысы фикерләр дә яңгырар. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык радиосы.
Дүшәмбе көнне Курган мәчете имамы Али хәзрәт Якупов өендә тентү булды, берничә сәгать сак астында тотканнан соң аны җибәргәннәр. Якуповка карата җинаять шашканнар, шул хакта аның үзе белән сөйләштек.
Иртән 10 сәгатьтә килделәр, сессия комитеттан ордерны күрсәттеләр, инде квартирага килделәр. Мен монда курытта обыск булды. Эзләштерделәр китапларны, телефоннарны алдылар, компьютерларны алдылар. Киттек мәчеткә. Мәчеттә обыск булды, бөтен бүлмәләрдә. Анда крепость мусульманына таптылар, шуны алдылар. Аннан киттек, безнеке монда татарский культурный центр бар. Адресы Томина 112. Вот анда тоже обыск булды. Кайбер китапларын алдылар, Идрис Галиудин хазрәтнең китапларын. Татарчасын, урысчасын. Һәм дә торалылар мин, чтобы языем этот показаниялар бирем. Бер нәрсә мин бирмәдем. И меня язардылар этот. А я в тюк пока я базарар. Шо, нас там меня предъявляют, обвинение меня. То, что минеке ВКонтакте да, анда бер фото бар. Группа, бер группа да. Фото тора, то, что Китай да запрещает мусульманкам одевать хиджаб. И это те комментарии Али Якупов. Мин чуть исен на того, чтобы мин языем. Язган, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов за то, что они творят нечестие на земле и несправедливость. Кайсызар башына барген, что все-таки манда экстремизм бар дейеп, что возбуждение на межнациональных розней киля дейеп, хотя манда бер нәрсә юктыр. Мәсәлән, пусть Аллах уничтожит коммунистов. Бу анда чакырса идем, әгәз айтса идем, әйдәгез коммунистларны үтерәбез дейеп. Вот онлар булыр иде анда возбуждение, анда достоинство ничек анда. Статья 282. Вот 282 статья буенча сейчас первое возбуждение межнациональных розней буенча. А равно как унижению достоинства и счастья и так далее. Вот шуның буенча мия не предъявит иткәр икеле. Суралдалар, вот әгәр дә сотрудничество булса үзең белән, то бөтен эшеңне ябабыз. Әгәр дә сотрудничество булмаса, без сиңа тырышырбыз, чтобы сиңа покой булмас. Ну, минеке уже бар иде 2 ел. Вот 15-нче елда бетте җәйда. Мин прилюкать итальянным уголовную ответственность буенча. 2 статья экстремизм и разжигание межнациональных розней. И, кстати, безнен өйдән таптылар 2 китап. Этот книга Единобожьяна. Без аны мәчеттән китергән идек, чтобы не тар өчен, яндырыр өчен. И өлгермәдек, белмәдек, чтобы киләләр дип. Вот недавно гына на днях шул бер көнлек алдык ул китап, 2 китапны мәчеттән, чтобы яндырырга. И вот ялар, ага, вот сез монда әле запретный китап тотасыз дип. Хотя закон буенча да ул распространение массовых...
Купля операторға ярамайынды.
Да, көп ярамайынды, ике нәстә ул. 20-дан вроде тотына. Да и вообще без не распространяли, да, без этого командок просто алдык, чтобы яндырыга. Мен айтам, яндырыр өчен моны без алдык. Алар айтам, өлгермәдең яндырыга, уже без еттек.
Ә бу, менә постын айттыгыз бит, Кытайлар турында коммунистлары. Аны шыннан да сез яздыгыз, бейме? Аны сез яздыгыз.
Ю, мин язмадым, оны кемдер монда, минем исемемнән язган. Мин исем на того, чтобы мин бу сүзләрне языйм дип. Кемдер бу, этот, наверное, узламат итте. Мин, как бы, исемнән хәзер же узламат итеп хакерлар бөтен эшне эшли әле. Ул хәзер, как бы, следствие бара. Мин ми яздым, аны безгә ми язган, нинди компьютердан язылган, нинди нәрсә. И вообще бармы ул сүзләрдә, анда разжигание межнациональных розней дип. Хотя коммунизм нинди ул нация, аузе билла, мин беркачан ишеткәнем юк, чтобы коммунизм нация булсын, аузе билла. Мин анда нация... Китайцлар да, мин анда китайцлар, нынче анда сагынал мы китайцы сүзе анда, пусть Аллах уничтожит этих коммунистов.
Ә бу менә нәрсәгә бәйле дип саныйсыз, тик торганнан гына килеп тикшерү?
Юк, монда безнеке мәчеттә скандальная ситуация бара, имамнык буенча. Монда безнеке Мизробов, Зиядалей хазрат, 15 ел элегендә имам була баштаган. Но ләкин кешеләргә белем бирмәгән, таратмаган, укытулар булмаган. Һәм дә Рафаил хаҗат Галиуллин, председатель шул безнең мәчет организацияны ке. Ул инде, чтобы укыту булыр өчен, Нафиулла хаҗат Аширевка как бы бәрелә, чтобы аларга инде җибәрмәсме белемне кешене дип. Нафиулла хаҗат инде мине предложил итте. Сентябрьдә килдек без Рафаил хаҗат белән. Рафаил хаҗат Казанда иде, Мөхәммәдия мәдрәсәсен бетерде. Икебез килдек, и ул бетә безнең устав буенча Рафаил хаҗат Галиуллин назначат та итә. И төшерде дә имамны. Вот ул мине назначат итте, шул Мизуров Зиядалина төшерде. Вот шул имамнан инде элеккенен ачуы килде. Ник мине төшерәсез? Кешеләрне җыештыра башлады, казахларны, чеченецларны, ингушларны. Һәм дә миңа каршы чтобы торсыннар. Ә миңа уже берничә көн элек угрозалар булды. Бер казах миңа шалтыратты. Әйтә, әгәр дә ике көн эчендә син курганнан китмәсәң, курганны ташламасаң, мин бөтен көчемне куям, чтобы сине төрмәгә япсыннар. Ә җомга көн без бардык, урганда кешеләр җыелган иде мәчеттә. Миңа бер чеченец килде дә, Ваха исемле инде. Әйтә, әгәр дә тагын киләчәк атнага мин сине мәчеттә күрсәм, мин сине по полной разберусь. Все это, артык изеңне басма мәчеткә. Мин сине монда күрмим, иначе будем поговорить по-другому. Вот шундый угрозалар булды. Уже үткән, вот бу соңгы җомга түгел, анага тикле килгән җомга да шул угрозалар булды. Ә мине төртеп җибәрде әлдә, как раз бу үткән җомга.
Кем төртеп җибәрде?
Шул угрозалар... Шул чеченец. Урын өчен инде, урын өчен, шул Мизуров Зиядали элеккеге имам инде. Бөтен кешен куя, чтобы урын яхшы диеп, киткесе келәме, мына килдем укытарга, чтобы кешеләрне...
Сез хәзер имам булып каласыз әлегә, әйме? Сез имам?
Мин имам булып калам моны, да. Мин имам шулай дәресләрне укытам, Куран укытам. Мына өч группам. Бер группам Куранны инде давать итәләр, икенче группам тәҗвид укыйлар, өченче группам мөхәлифләр өйрәнәләр.
Намазларны кем алып бара мәчеттә хәзерге вакытта?
Мәчеттә намазларны как раз алып бара шул Зиядали, элеккеге имам. Без пока инде күтәргебез киләме конфликтлар, скандаллар. Вот заявление от их язабыз, уводаларга яздык, сессион комитетка яздык, чтобы алар бутылмасаннар ни белән. Самоуправство, воспрепятствование проведению богослужебных обрядов. Но пока кюрена, что властар аларны яклы кюбесе. Безнен шул заявленияргә реагировать итминар бик.
Ә мәхәллә халкы нәрсә?
Мәхәллә халкы кюбесе, кайсылар бир вакыт намаз укый, алар минем яклы. Шул Мизуров элкеге имам, ул районнар кешеләрне җыештыра, чтобы аны якласыннар по поддержке. Безнек аларның үз собраниялары булды 28 ноябрьдә. Безнең үз собраниебыз булды 13 декабрьдә. Кайсыда инде Галиуллин хазрат ачык итеп белгезде, что аларның җыелышлары нелегитимны диеп, шул Мизробовны имамны там төшерде, мине имам итеп куйды. Все, мин имам да, укытучы да, то есть мин бер үзем яңгыз. Чегышам, альхамдурилла. Безнеке бар устав, уставта председатель. Ул назначат та итәлә, төшерәлә дә. Шул Мизробов һәм дә аның яклы торган кешеләре, алар риза түгел бу пункт белән. Ул үзен законы имам да и законы председатель дип саный. Аларның собраниялары буенча, но безнең собрание буенча, устав буенча, аларның собраниялары нелегитимны, потому что тиеш члены совета, мәчетнеке тиеш булырга, 42 кеше, безнекеләр бар иде, 32 кеше килде. Вот. А Мизуровны сайлаганда, кайсар список членов организации она беркем югиде. Самовольно үзләре районнардан килеп шу Мизуровны сайладылар имам итеп. Имам да председатель да, безгә инде бөтен эшләрне юлларны япканнар. Хотя мин исем китанишек, таджик, хәннер килеп, мондагы местный татарлар, буры Урал яклары, татарлар монда яшәгән. Шуларга каршы тора, һәм дә көч җыештырырга өлгергән 11 ел эчендә сөйләшләр белән тагы бер ничек.
Курган мәчет имам Али Якупов белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Биектау районы мәхкәмәсе татар милли хәрәкәте активисты Гымар Хәсрәт Батырша эшен карады. Ул Дагыстанда мусульманнарны эзәрлекләүгә каршы митинг видеосын ВКонтакте социаль челтәр аша таратуда гаепләнә. Прокуратура бу видеоны экстремизмга өндәүде бәяләп, активистны җинаять җаваплылыгына тартырга тели. Азатлык 18 гыйнвардагы мәхкәмә утырышыннан соң Батырша белән элемтәгә керде. Аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Беренче өлеше 2-нче мәддә инде шушы экстремизм дип атала инде.
Нәрсә өчен?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Минем ВКонтакте дигән шушы социаль селтәрдә бар иде үземнең бит инде. Шунда бер генә түгел анда, ул бүтән төрле ашаратны ярда бар янда. Кыскасы, минем шушы биткә кемдер әйберләр куя башлаган. Мин аны әзерәк кенә нитмәгәнмен. Кызга каршы мин Facebookта күбрәк булганлыктан хәзер инде.
Әйе.
Сонда күбрәк кешеләр белән инде без аралашабыз, нитәбез дигәндә инде, теге мәгълүмат белән теге бүлешәбез инде. Махачкалада анда мөселманнарны бик каты җәберләүгә каршы санкционированный митинг уздырган булганнар мөселманнар. Шуннан инде шул митингның видео ролигын куйган да кемдер миңа. Кем икәне билгесез. Анда теге флаглар бар, теге «Лә иләһә илләллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ» флагка ак белән язган, ак кара белән язган шундый инде. Күп кенә вакытлар миңа ничек тә булса теге бер гаеп тауып миңа мәхкәмә эше ашарга маташканнар инде алар. Чөнки Сауди апа ачтылар, Рафис абый Кашаповка ачып аны төрмәгә дә хәтта утырттылар инде. Менә хәзер беләбез инде нигә безнең
Айдар Хәлимгә дә
Шалыдагы Айдар абыйга хәзер ачып яталар бит инде шулай бит. Алар берәм-берәм шүклиләр инде безне шулай иттереп инде. Һәм миңа эзләрләр була. Минем элеккеге тормышымдагы бик каты актарганнар. Һәм инде хәзерге тормышымда бик каты тикшерделәр, бик каты эзләрләр алар. Ну, җинаять эшләре булмагач, бер нәрсәгә катнашмагач инде. Мине берәрсә таба алмадылар. Шуннан инде менә бу ни каяндыр барлыкка килде. Менә бу роликны кемдер дигән осы инде ул инкогнито теге кала инде. Кем икән билгесез, үзләре үк түгел микән дигән уйда бар инде, чөнки бәлки үзләре түгел дә, ну, күбрәк үзләре дигәнгә мин калам, хар нитә башладым, чөнки бөтен нәрсә фабрикация икәненә бөтен нәрсә бүген менә судта дагын ачылды, чөнки прокурор килде, анда районның прокуроры бар иде. Ул менә ничә анда үзе ягыннан күп шаһитләрне чакыртты, алар бөтмешләрне мине яклап, мине яклыни бирделәр алар. Теге
шәһадәтле кылды.
Шаһит бирделәр инде. Миңа карата бер нәрсә, бер ни әйберләре юк. Гомумән инде судьядагын нитте бик ашу ошатты моңа, тыныч кына әйтергә тырыштык инде. Һәм инде менә шушы ни белән мине гаепләгән булып, алар ярты ел алып барды Следственный комитет. Аны яптылар, яптырганнан соң тагын ачкан булдылар, ягъни эзләделәр, бер нәрсә тапмадылар, менә шушы шиле пышлы килеш, бер нинди дәлилләрсез, нисез, менә бу эшне судка керттеләр инде, имештер монда хәзер узгач инде, аны прокурор да уздырды, әкренләп бер 6-7 тапкыр анда биргәч инде, Следственный комитет аларга алып барды, ул кире кайтарды, шуннан соң, ниһаять, Шарапов кул куеп киткән аңа шушы нигә инде, Биектау районының баш прокуроры инде. Уздырдылар инде. Хәзер монда бүген менә мәхкәмә залында аның ниеннән карап тордык инде. Бер сүз әйтерлек бер ниләре юк аларның. Бер ни дәлилләре юк. Мине гаепләле бер нәрсәләре юк, чөнки мин белмим. Һәм мин белүгә, кемдер куйганын белүгә, мин үзем битне яптым. Чөнки ул аны түгел яранда, башка ниләрдә мин анда актара торгач карадым. Башка төрле ниләрдә куйганнар минем исемне анда, Вахапны ирактыга, шәкер ниләрдә баранда. Чөнки без мөселман кешеләр анда ирак ирак түгел. Шуның өчен аларны да белгәч, мин Найбиуллинга инде кеше азатлыкның, безнең яшьләр азатлык яшьләр берлегенең рәисенә мөрәҗәгать итеп, аның белән бергә яптык без. Бу битми инде. Менә бүгенге көндә менә шушы хәлдә әле мәхкәмә дәвам итә, 1 февральдә сәгать 10-да дәвам итәчәк.
Сезнең адвокат бармы?
Бар, әйе. Руслан Гарифуллин дигән Мәскәү өлкәсенең адвокатлар берлегеннән ул. Ул бара инде сине безнең, ул яклаучы. Тагын Фәрит абый Закиев, ул тагын, теге җәмәгат яклаучысы инде, ябырга якмаска да бер шәрәп йөргән инде мин аны. Просто куйганнар аны, чөнки мин аны теге карамышы калганмын. Аңа истигъфар килмәде контактка, чөнки, ну, дөресен әйткәндә, эте дә бете дә шунда теге, бик теге җитди кешеләр дә бик юк, яшьләр. Анда теге, мин җитдирәк, нидә Фейсбукта анда җитдирәк кешеләр, Фәүзия апалар, ниләр булгач инде, мен шунда күчтәне. Һәм моңа минем ихтибар кимеде дә, аны шулар шуннан файдаланып кемдә куйган аны. Шунда ук әйттем инде аларны, сөзеп аттым аларны. Ну, мәлекен алар аны сатага төшереп алганнар да, менә син куйгансың дип, алар мен хәрби хат нитмәкче булалар, гаепләмәкче булалар булар.
А бу 15-нче елда булган хәлме, 14-тәме, кашан куйылган?
Бу вайтер, бу урыш әйткәндә, в течение 2 лет, 2 ел ичендә кемдер куйганнар дип әйтәләр. Булар үзләр дә белмиләр. Ну, әмма ләкин әйтәсләр килә, что минем компьютерда мин куйган дип әйтмәкче булалар. Ну, үзләренә кашан икәнендә, хәтта аларның, ягъни, IP адреслары, ниләре теге әйберләр, бер нәрсәләр, бер инде теге урысча әйткәндә доказательная база юк анда аларның.
Сез кашан бетердегез бу нине ВКонтактены?
Кашан әйттеләр аны, мен сиңа шашканнар дигәч, мин аны шуда тикшерә башладым, кердем дә тикшердем, мин аны ишетә, шул кеш шуда яптым инде.
Көз көне мәҗә, ягъни.
Күз-күз көне. Менә әйтте дә, но анда бер нәрсә юк. Ул просто теге нидә кыскасы бәйләнелек әйбер дә юк анда, чөнки ул санкционированный митинг булган. Просто анда теге мусульманнарны җәберлиләр монда нидә дигән дип инде чыгыш ясаганнар, һәм моны нидер псевдо урысча әйткәндә псевдо экстертлар табып, алар имес тәрмондай экстремизм чоткалары бар монда дип, булар шушы нидер бер-ике кешедән ни алып, шойтып чыгарганнар аларында. Мине гаепләргә кеше тапканнар, мин үлем инде шушы эшке эшләр министрлыкларының кешеләре инде алар. Шулар әйбер бар дип, без аларында чакыртырды хәзер судка, чөнки ни өчен дигәндә, анда нәрсә бар, безгә күрсәтегез. Адвокат әйтте, әгәр дә Шакир үзе куйган булса да, хәтта ма административ эштән артык бер нәрсә булмыйды, гаепле булмыйды иде. Ул куймаган әйбергә сез аңа җинаять эше ачкансыз дип әйтә инде. Менә адвокат шулай дип әйтте инде.
Ә бу бәйләнгән төп нәрсәләр шул флагмы? Ягъни митингны там бит инде видеоны куйганда бәйләнгән.
Митинг үзе анда үзе, чөнки мөселманнарны монда анда кемнәрдер югалган була, анда бит теге Дагестанда кешеләр югала, ни мөселманнар Мәскәгә барган җирдән кайтмыйлар, кешеләр, хатын-кызлар, егетләр югалаларында күп кенә. Үтерделәр дә инде анда күп мәдәхәр. Булар шуңа митинг уздырганнар. Ул саның сән йөрүне митинг анда теге ни бетерсе канунга туры килгән. Алар аны уздырганнар, ни менә без теләп итәбез, мөселманнарны җәберләүне, кешеләр югалтуны, кешеләр урлауны туктатыгыз дип алар сөйләгәннәр анда ул малайлар. Ул бүгенге дә бар. Митинг в Махачкале 2013 год дигән, ул әлдә тора анда, нидә YouTube-та.
Бер генә нәрсәгә бәйләнәләр, Рафис Кашаповны биш язма.
Әйе, шулай гына, бүтән гаепләргә әйберләр юк аларны, Аллага шөкер. Бусы да мыльный пузырь юк, бусын да аның кабарткан, сабыннан кабарткан гына әйбер ул. Шуңа күрә ул шатлап, ул ярыларга да тиеш әле ул. Җинаять эше булырга тиеш, кешегә җинаять эше ачып, аны гаепләр син. Монда җинаять та юк, нидә юк. Минем әйе, болар шул теге дини хәрәкәт ничек булса, минем килү дә ачулары чыкты мондагы ниләрнең инде службаларына, чөнки мин дини хәле буларга килдем бит инде. Әйе, шуның өчен инде ул ошо бетмәде инде мулла буларга килгәч анда, чөнки инде хәрәкәттә мулла булгач, ниткәч инде мин анда бөтен теге митингларда катнаштым, дуалар кылдым, ниттем, ал кешеләрне чакырдым. Ягъни ул ошамады алар минем анда булуым иде. Алар ничек бәйләнергә белмәделәр. Төрле яклап административ эшләр теге безгә теге тиктем алган иттеләр алар берничә тапкыр безгә ачтылар инде анда штрафлар биргәннәре. Ягъни мине хәрәкәткә менә шундый басым бара инде. Мин анда башы бармауны таләп итәр булалар. Мин аңа алмыйча менә йөрмәүне, чтоб мин инде хәрәкәттән ерак булсын. Әйе, теге дини кеше анда булмасын дигән шикелләр әгендә.
Татар милли хәрәкәт активисты Гомар Хәзрәт Батырша белән Наиф Ахмал сөйләште. Әлеге әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Әзрәк карамаслармы, борылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллион артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда эшсезлек арта, кыскартуларга эләгеп, эшен югалтканнарга һөнәри буенча эш табу авыр, тәкъдимнәр арасында күпчелеге хезмәтче эше. Башкортстанда хезмәт миграциясе дә елдан-ел арта, эшче һөнәри ияләре лаеклы хезмәт хакы эзләп Сибир якларына китә. Рәмзи Табулеевны тыңлыйк.
Башкортстанда эшсезлек арта, эшсезләр саны республикада 26 меңдән ашып киткән. Хәлде көйләү максатында мәшгульлек үзәкләре вакансиялар ярминкәһен даими оештырып тора.
Молодежь, как правило, идет учиться на профессии ИТР, экономисты, юристы, но получив образование, она не может найти по своей специальности работу. Поэтому их или приходится переобучать, или повышать квалификацию.
Кыскартуларга эләгеп эшен югалткандарга һөнәре буенча эш табуы авыр. Тәкъдимнәр арасында күпселеге хезмәтче персонал. Башкортстанда хезмәт миграциясе елдан-ел арта. Эшсе һөнәр ияләре лаеклы хезмәт хакы эзләп Сибир тарафтарына китә.
Эш хакына северный вариант охшаган. Северный вариант дейм. Карап сыктым әйләнеп бер нәмәле охшаган нәмә сыкмама.
Буш эш урындары ярминкәләрендә лә охшаган эш табуы йиңелдән түгел. Мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать итүчеләрнең күпселеге бүген һөнәр алмаштырырга мәҗбүр. Эшһеҙ юристлар, иҡтисадсылар, уҡытыусылар артыуы хеҙмәт баҙарында тоторҡһыҙлыҡҡа алып килде, ти белгестәр.
Уфада хәбәрсебез Рәмзит Абуләевне тыңладыҡ. Башҡортостан статистика идарәләге мәғлүмәтләре буйынса узған республикада азыҡ-түлек бәйәләре уртача 10%-ҡа артҡан. Башҡа тел хаҡлар артыуға килгәндә 1-нче ғинбарҙан шәһәр ара тимер юл транспортына бәйәләр 5.5-ға артты. Хәзер 1-нче 10 чакрым 19 сум тора, һәр қалған чакрым өчен 1 сум 90 тиен түләргә кирәк. 1-нче ғинбардан коммуналь түләүләр өчен штрафлар артты. Хәзер 3 айдан артык түләмәүчеләргә хакларны 20%-ка күбрәк түләргә туры киләчәк. 1-нче июльдан исә коммуналь түләүләрнең тагын да артачагы хәбәр ителә. Ел башыннан тәмәкегә, сыра һәм шарапка акцизлар күтәрелде. Бу аларга бәяләр якын аралыкта 10-15%-ка артачак дигән сүз. Шулай ук 90 ат кешеннән артык моторга ия машиналарга да салым күтәрелә. Бензинга бәяләр март айында артыр дип фаразлана. Ана капиталы һәм пенсияларга агымдагы елда арту янамый. Агымдагы елга фаразлабле икътисад фәннәре докторы Ренат Гатаулин булышты. Машиналар сүздә тизелеш тә хәтта азык-төлеккә бәяләр дә нефть-химия тармагына бәйле. Бар да нефть тирәсендә әйләнә. Социаль күрсәткечләр буенча без Русия төбәкләре арасында уртада торабыз, ләкин коррупция буенча иң алдынгы төбәкләрдән. Ил президенты икътисади авыр чорга яраклашу кирәклеген әйткән иде. Яраклашу мөмкин, тик коррупция булмаган очракта шуңа безнең төбәкнең социаль хәле авыр дип бәялим, диде Гатаулин. Шулай ук ул инфляция шетелләрдән башкачарак, анда бәяләр төрлечә, байлар кыйммәтлерәк, ярлылар арзанрак әйберләр ала, керемнәргә чыгымнар тиңдәш, безгә исә ярлы катлам өчен арзанлы кибетләр юк, социаль бәяле азык дигәннәр исә сыйфатсыз булып чыга. Шетел азыкларын алыштырабыз дип шапырнулары да нигезсез. Уфада узган ел Башкортстан азыклары дигән кибетләр ачылуын искә алыйк, аларда үзебездә җитештерелгән азык күләме бик аз. Ә бит ул кибетләр тулысынча безнең азыклар белән тулачак дип ышандырган иделәр. Бүген Уфада шундый ике кибет бар. 2016-2018 елларда аларның саны 30-га җитәчәк диләр. Читтән китерелгән азыклар белән тутырылгач, аларның Башкортстан азыклары дип аталуы чираттагы ялган булып чыга. Нефтькә бәяләр тиз генә күтәрелер дип көтәргә ярамый. Аның озак вакытка шулай калуы ихтимал. Кытай икътисадында Кыршыкка килеп терәлүе куркынычы бар. Күпертелгән Кытай икътисады шартласа, барлык дөнья зыян күрәчәк. Русия шул исәптән Башкортстанда Кытай икътисадына өмет итә, аеруча шул һәм БРИКС саммитларыннан соң безнең республика уртак проектларга өмет итә. Ләкин болар өметсез проектлар Шанхай биржасында һава торышы якын араларда бозылуы ихтимал. Инфляцияны көчле җитәкчеләр, оештыручылар булган очракта гына зур югалтуларсыз үткәрергә мөмкин. Ә бездә хәлләр башка. Шуңа минем фаразлар бик оптимист рухта түгел, бәяләр элек төшләшәгенә иде. Хәзер аларның бөтенләй талап ташлаулары ихтимал, диде икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.